Feja që nuk jep fryt në vepra nuk është fe. Me këtë pohime hapi sot Papa Francesku homelinë e meshës kryesuar në shtëpinë e Shën Martës. Ja kushtoi flijimin e eukaristik kardinalit Pio Vanelli, kryepeshkop nderi i Firenzës, në ditëlindjen e tij të 90, duke e falendëruar për punën, dëshminë dhe mirësinë e tij.
Bota është përplot me të krishterë që s'pushojnë si përsëritur i fjalët e atynës, por shumë pak i vënë jetë. Edhe më të ditur që flasin për mundësitë shumëta të teologjisë, pa rritur pastaj t'i pasqyrojnë konkretisht në praktikë. Është një rrezik ky që pati friksuar 2000 vjet më parë Shën Jakobin e që Papa Francesku e rikujtoi sot në homeli, duke komentuar fragmentin e letrës ku apostulli e thekson këtë. Pohimi i Jakobit vreti Papa është i qartë. Feja pa fryt në jetë, feja që nuk shndrohet në vepra, nuk është fe.
Anche noi sbagliamo tante volte su questo, no? Io tanta fede sentiamo dire.
Edhe ne gabojmë shpesh lidhur me këtë. Po un kam shumë fe, dëgjojmë të thuhet. Un e besoj gjithçka, gjithçka. E ndoshta njeriu që i thot këto fjalë ka një jetë të vakët, të likësht. Feja e tij është si teori, por nuk gjallon në jetën e tij. Jakobi apostull kur flet për fenë, e ka fjalën pikërisht për doktrinën, për përmbajtjen e fesë. Ju mund t'i njihni të gjitha urdhërimet, të gjitha profecitë, të gjitha të vërtetat e fesë, por nëse kjo nuk vihet në praktik, nuk bëhet vepër, nuk shërben. Mund ta themi besojmë teorikisht edhe pa fe, e shumë njerëz e thonë pikërisht kështu. Edhe djajt. Djajt e din mirë filli atë që thuhet në besojmë. E din edhe se kjo është e vërtetë.
Papa Francesku rikujtoi fjalët e Shën Jakobit. Ti beson se ka një Zot të vetëm, bën mirë, edhe djajt e besojnë e dridhen prej frike. Ndryshimi, shtoi Papa, është se djajt nuk kanë fe, sepse të kesh fe nuk do të thotë kesh dije, por ta marrësh mesazhin e Zotit në për Krishtin. Në Ungjill, vjoj Papa Francesku ka dy shenja për ta dalluar atë që e diç duhet besoj, por nuk ka fe. Shenja e parë është kazistika e përfasuar nga ata që e pyesin Jezusin nëse ishte lejushme të paguanin taksat ose cili prej 7 vëllezërve duhet martohej me gruan e vej. Shenja e dytë është ideologjia.
I cristiani che pensano la fede ma come un sistema de idee ideologico.
Janë të krishterët që e mendojnë fenë si sistem idesh, si fe ideologjike. Ishin edhe në kohën e Jezusit. Shën Gjoni apostull thot për ta se janë antikrishti, ideolog të fejs të çfarëdo lloj natyre. Aso kohë ishin njostikët, po do të vinin shumë e më shumë. E kështu ata që bien në kazistik ose në ideologji, janë të krishterët të cilët e njohin doktrinën, por nuk kanë fe si djajt, me një ndryshim. Djajt dridhen nga frika. Këta nuk dridhen fare, jetojnë krejt të qetë.
Për kundra zi, kujtoj Papa Francesku, në Ungjill ka dhe shembuj njerëzish që nuk e njohin fare doktrinën e janë plot me fe. Ati shenjë citoj episodin e gruas nga Kananeja që me fe në saj, me bindjen e plot se për Zotin nuk ka zgjët pa mundur, arrin të fitoj hirin e shërimit të së bijes. E kështu edhe Samaritania që hap zemrën Zotit sepse shpjegoj Papa nuk takohet me dëvërtetat abstrakte, por me vetë Jezu Krishtin. E akoma i verbri që shërohet nga Jezusi e për këtë merret në pyetje nga farizente doktor të ligjit, derisa gjunzohet me thjeshtësi dhe adhuron atë që shëroi. Tre njerëz thanë përfundim Papa, që tregojnë se feja dhe dëshmia janë të pandashme.
La fede porta sempre alla testimonianza.
Feja është takim me Jezu Krishtin me hyjin, e që aty lind e të çon drejt dëshmisë. Këtë dëshiron të thot apostulli, feja pa vepra. Feja që nuk të vënë lëvizje, nuk është fe. Janë fjalë, e asgjë më shumë se fjalë.